Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius parašė laišką savo nuncijui Rusijoje. Popiežiaus audiencijos šeštadienio rytą, kalėdų koncerto Vatikane rengėjams bei atlikėjams ir italų asociacijai, remiančiai kovą su onkologinėmis ligomis. Šeštadienio pavakarę popiežius aplankė Romos švenčiausiosios mergelės Marijos didžiąją baziliką, pasveikino gyvosios prakartėlės eisenos dalyvius. Kardinolo Pietro Parolino interviu Vatikano radijui popiežiaus kelionės į Korsiką išvakarėse. Mūsų laidos pabaigoje trečiojo advento sekmadienio evangelijos komentaras. Popiežius Pranciškus pasiuntė laišką nuncijui Rusijos federacijoje arkivyskupui Giovanni Daniello ir išreiškė liūdesį dėl karo, kuris yra gili žaizda visai žmonių šeimai. Panašų laišką lapkričio 19 dieną popiežius pasiuntė ir savo atstovui Ukrainoje, arkivyskupui Visvaldui Kulbokui. Laiške nuncijui Maskvoje popiežius rašo apie daugybės dėl šio karo kenčiančių žmonių šauksmą, kuris kyla į Dievą maldaudamas taikos. Prie šio šauksmo prisidedu ir aš, rašo Pranciškus. Mano širdį drasko liūdesys dėl pražudytų gyvybių, naikinimų ir kančių, dėl šio karo padarytos sunkios žaizdos visai žmonių šeimai. Tikiu, kad humanitarinės pastangos, kuriomis siekiama padėti pažeidžiamiausiems, atvers kelią naujoms diplomatinėms pastangoms būtinoms siekiant sustabdyti konflikto plėtrą ir pasiekti ilgai lauktą taiką. Artėjant kalėdoms, dienai, kai žemėje pasirodė Dievo sūnus taikos kunigaikštis, meldžiuosi, kad taika viešpatautų tarp tautų ir visų viešpaties mylimų žmonių širdyse. Rašo popiežius Šventojo Sosto diplomatinės misijos Rusijoje vadovui.
Popiežius per audienciją šeštadienį pasveikino su šventosiomis kalėdomis kalėdų koncerto Vatikane rengėjus ir atlikėjus ir patikino, kad bažnyčiai ir pasauliui labai reikia jų talento, kūrybinių idealų, gebėjimo dovanoti, teisingumo ir brolybės aistros.
Saluto voi artisti.
Popiežius palinkėjo, kad jie kaip taikos angelai pripildytų visas pasaulio gatves taikos ir vilties giesmės balsais taip, kaip gausi dangaus kareivyje, kuri tyliaja Jėzaus užgimimo naktį pripildė džiaugsmo dangų ir žemę. Kalėdos, sakė Pranciškus, primena, kad viltis gimsta iš meilės ir remiasi meilę, todėl tik jei kliaudamasi bendrystė su Dievu, ji gali atsiskleisti konkrečiais meilės darbais ir atverti mums naujus ateities horizontus. 32. Kalėdų koncertą su pasaulinio garso dainininkais gruodžio 14. Pavakarę surengė pramogų bendrovė Prime Time Promotions prie kultūros ir švietimo dikasterijos veikiantis popiežiškasis fondas Gravissimum Educationis ir saliziečių misionierių paramos asociacija Misioni Don Bosco.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Sono contento. Sono contento di incontrarvi così numerosi. Grazie per la vostra visita e soprattutto grazie per quello che fate.
Popiežius labai karštai padėkojo italų asociacijai, kuri rūpinasi leukemijos, limfomų ir mielomų gydymų, tyrimų finansavimu ir su kuria bendradarbiaujantys tūkstančiai savanorių užtikrina pacientų ir jų artimųjų globą. Šeštadienio gruodžio 14 audiencijoje, dėkodamas Italijos asociacijos nariams už jų pastangas kovoti su onkologinėmis ligomis, plėsti tyrimus, gydyti, slaugyti ir globoti ligonius, taip pat jų namuose, Pranciškus patikino, kad šitaip darydami jie dovanoja meilę ir viltį. Popiežius priminė Šventojo kryžiaus Jono, kurį bažnyčios liturgija mini šį šeštadienį žodžius, jog gyvenimo vakarą būsime vertinami pagal meilės darbus.
Il primo a donarsi è Dio stesso nel suo amore creatore, e Gesù nella sua incarnazione.
Pirmasis, kuris save dovanoja, yra pats Dievas per kurėjo meilę. Jėzus per savo įsikūnijimą. Po kelių dienų Kalėdos. Pažvelkime į šį kūdikį, kuris buvo padovanotas pasauliui, kad visi būtų išgelbėti. Semkime stiprybės iš jo silpnumo, paguodos iš jo verksmo ir drąsos iš jo švelnumo, linkėjo popiežius, dėkodamas ir už asociacijos narių liudijamą artumą. Artumas tai viena iš Dievo savybių. Dievas artimas, atjautus ir švelnus. Ir jūs taip darote. Prašau, neužmiršti švelnumo.
Romos popiežiškoji švenčiausiosios mergelės Marijos didžioji bazilika, bendradarbiaudama su Italų asociacija Prakartėlių šalis, trečią kartą surengė gyvąją prakartėlę ir jos personažų eiseną Romos gatvėmis. Jos dalyvius pasveikino šeštadienio pavakare į baziliką atvykęs popiežius Pranciškus. Gyvosios prakartėlės programa prasidėjo mišiomis, kurias šeštadienio vidudienį švenčiausiosios mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje aukojo jos arkikunigas koadjutorius kardinolas Rolandas Makrickas. Po mišių buvo atidengta prie bazilikos įrengta prakartėlė ir prasidėjo iš visos Italijos atvykusių folklorinių grupių su Jėzaus gimimo scenos personažais eisena Romos gatvėmis. Galiausiai pavakarę į baziliką atvyko popiežius Pranciškus. Kaip paprastai prieš visas apaštališkasias keliones, jis visų pirma užėjo pasimelsti į Dievo motinos Salus Populi Romani ikonos koplyčią. Po to jis pagerbė šioje bazilikoje nuo seno saugomą Betlėjaus prakartėlės relikviją ir galiausiai pasveikino gyvosios prakartėlės eisenos dalyvius. Popiežiaus kelionės į Korsiką iš vakarėse, šeštadienį, Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas Vatikano radijoj duotame interviu atkreipė dėmesį į kelis pagrindinius šio trumpo apaštališkojo vizito aspektus. Visų pirma, kardinolas atkreipė dėmesį į tai, kad ši kelionė vyksta Advento liturginiu metu, kuris šiemet yra ypatingas, nes juo bažnyčia rengiasi ne tik šių metų kalėdoms, bet ir per jas prasidedantiems šventiesiems metams. Oficialus popiežiaus kelionės į Korsiką tikslas – užbaigti Ajačo mieste šiomis dienomis vykstančią tarptautinę konferenciją apie liaudies pamaldumą Viduržemio jūros regione. Kardinolas priminė, kad liaudies pamaldumui popiežius Pranciškus palyginti daug dėmesio skyrė savo apaštališkajame paraginime Evangelii Gaudium rašydamas, kad liaudiškajame pamaldume slypi didelis evangelizacijos potencialas, paremtas giliu žmonių tikėjimu. Popiežius Pranciškus prašo matyti motinoje, kuri kalba rožinį, procesijose ir piligriminėse kelionėse, spontaniškoje maldoje į šventuosius, pamaldume į Dievo motiną, mažus, o tuo pačiu metu didžius misionieriškus gestus, liudijančius didelę meilę ir pasitikėjimą Kristumi. Kardinolas sakė, kad per apaštališkasias keliones popiežius visada stengiasi būti dėmesingas sutinkamų žmonių istorijai, kultūrai, klausimams, viltims ir kančioms, kurias kiekvienas nešiojasi savo širdyje. Tad ir dabar lankydamas Korsiką, Europos šalies salą, popiežius Pranciškus drąsins bažnyčios ir jos sielovadininkų, kunigų ir pasauliečių apaštališką įsipareigojimą, ragindamas tiek tikinčiosius, tiek pilietinės ir politinės institucijas megzti dialogą ir bendradarbiauti dėl bendrojo visuomenės ypač pažeidžiamiausiųjų gėrio.
Trečiojo Advento sekmadienio Evangelija pagal Luką. Minios klausinėjo Joną, krikštytoją, tai kągi mums daryti. Jis joms sakydavo, kas turi dviejus marškinius, te pasidalyja su neturinčiu, ir kas turi ko valgyti, tegul taip pat daro. Ėjo ir muitininkai krikštytis ir klausė, mokytojau, o ką mums daryti? Jis aiškino jiems, nereikalaukite daugiau, negu jums nustatyta. Taip pat ir kariai klausinėjo, o ką mums daryti? Jis jiems sakė, nieko neskriauskite ir neįdavinėkite dėl pelno, tenkinkite savo algą. Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne mesijas, Jonas visiems kalbėjo, aš tiesa krikštiju jus vandeniu. Bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželių. Jisai krikštys jus šventąją dvasę ir ugnimi, jo rankoje vėtyklė. Jis išvalys savo kluoną ir surinks kviečius į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi. Dar daug kitų paraginimų jis davė tautai ir skelbė gerąją naujieną. Ką daryti, monsinjoro Adolfo Grušo homilija. Pasakodamas apie Jono krikštytojo veiklą, evangelistas Lukas kalba apie minę, apie muitininkus ir apie kareivius. Ko gero, šios žmonių kategorijos buvo pasirinktos neatsitiktinai, nes pagal visuomenėje vyravusią nuomonę jie buvo laikomi nebepataisomais. Minė todėl, kad joje suniveliuojamas žmogaus individualizmas. Kareiviai todėl, kad neturi savo nuomonės ir paklūsta tik kito įsakymams. O muitininkai, nes patys pasirinko kolaboranto ir tautos išdaviko kelią. Ir štai tie nepataisomi žmonės eina pas Joną į dykumą ir užduoda jam klausimą, ką mums daryti. Apskritai šį klausimą užduoda daugelis. Ką turėčiau daryti? Duokite man mano problemos sprendimą. Kartais tai tampa užslėptų būdų paprašyti, kad kas nors išspręstų žmogaus problemas jam pačiam į tai neįsikišant. Jonas Krikštytojas nepateikė sprendimų, bet kviečia pažvelgti į savo gyvenimą. Atsakymas priklauso nuo to, kas esame, kad turime savyje, kuo gyvename. Jono žodžiai yra nuginkluojančiai aktualūs. Anot jo reikia pradėti nuo paprastų dalykų. Dalytis maistu ir drabužiais, tai patarimas miniai. Sažiningai apskaičiuoti mokesčius, nurodymas muitininkams, atlikti savo pareigą nesinaudojant jėga, pamokymas kareiviams. Visuomet yra žmonių galvojančių, jog pokyčiai neįmanomi. Jie yra įsitikinę, kad tam tikros jų gyvenimo situacijos yra kliūtis keistis. Su šiuo mano darbu tai neįmanoma. Kai ši situacija pasikeis, mes apie tai pasikalbėsime. Jei būčiau jaunesnis, galbūt. Iš tiesų, atsivertimas gali ir turi įvykti įprastame gyvenime. Jonas irgi siūlo ne gyvenimo pasikeitimą, bet gyvenimą keičiantis. Tikri pokyčiai gali atsirasti tik kasdienybėje. Tik meilė gali padaryti pokyčius įmanomais, tik meilė gali pilką gyvenimo monotoniją paversti naujomis galimybėmis. Po to, kai Jonas pateikė šiuos iš pažiūros banalius pasiūlymus, galima būtų paklausti, ar tai viskas. Taip, Evangelija yra paprasta. Mylėk ir daryk, ką nori, pasakytų šventasis Augustinas. Kasdienės meilės gestai, paslėpti ir tylus, gali pažadinti mus iš mėguistos krikščionybės, iš mūsų tuščio ir neįtikinamo dvasingumo. Nes mylėti tai rūpintis žmonių poreikiais. Gyvais mus daro ne įsakymų laikymasis, bet meilė. Jonas neprašo atnašų ir deginamų aukų. Neprašo kelis kartus papildomai nueiti į šventyklą ir dalyvauti iškilmingose pamaldose, pats, gyvendamas asketišką gyvenimą nesiūlo ypatingų pasninkų, bet prašo labai žmogiškų dalykų. Jis neprašo to, ką vis dar siūlo tam tikras bažnytinis pamaldumas – liturgijų, novenų, pamaldžių pratybų. Iš tikrųjų, tai yra tik priemonės, padedančios įgyti didesnę meilę, kad būtų lengviau dalytis gėrybėmis reikalingomis gyvenimui. Miniai įpratusiai manyti, kad santykis su Dievu išsibaigia šventykloje ir keliomis maldomis, Jonas siūlo dalytis, leisti tikėjimui maitinti gyvenimą, kad būtų išvengta religingumo, kuris sustoja prie bažnyčios slenksčio. Ką aš turiu, o jūs neturite, tuo su jumis dalinuosi. Vien šios auksinės taisyklės pakaktų, kad pasikeistų žemės veidas. Muitininkai, kurie valstybei sumokėjo tam tikrą sumą kaip mokestį, o paskui nori jį su pelnu atsiimti, Jonas banaliai prašo būti sąžiningais, nereikalauti daugiau nei nustatyta, nes godumas yra visos korupcijos šaknis. Krikštytojas taip pat neprašo jų atsisakyti savo profesijos, bet gyventi teisingai, tai ir viskas. Ir vėl kalbame apie teisėtumą, apie sąžiningumą mažuose dalykuose. Kareivių, kurie yra įpratę naudoti jėgą, Jonas paprasčiausiai prašo, kad jie arogantiškai nesinaudotų savo valdžia. Jis neprašo jų dezertiruoti, nes jų užduotis užtikrinti laisvę ir tvarką, bet tik prašo atsisakyti smurto ir su niekuo blogai nesielgti. Jono principas paprastas. Pirmiausia, žmonės. Atsivertimas gimsta iš mažų poelgių, todėl beprasmiška svajoti apie neįtikėtinus, herojiškus pasirinkimus. Jono atsakymas gerai atspindi kasdienybės, kurioje esame pašaukti gyventi konkretumą, būti nuoširdžiam, nepersistengti, dalytis, yra kelio į šventumą pradžia. Žmonių tarpe pradeda kilti klausimas, gal Jonas yra laukiamasis mesijas. Jis būtų galėjęs tai pasakyti ir žmonės būtų juo patikėję, tačiau jis nelaiko savęs mesiju. Luko tekste Jono krikštas tampa įžanga į Kristaus krikštą. Jonas krikštyje vandeniu, tačiau kitas krikštas bus šventąja dvasia ir ugnimi. Mes, kaip krikščionys, gimstame vandens krikšte, bet augame ugnyje. Ir ši ugnis turi vardą – Jėzus iš Nazareto.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.